Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz uobičajene pozdrave na početku vam nudimo izvod iz sadržaja narednih pola sata. Zašto se odugovlači sa objavljivanjem rezultata popisa u Bosni i Hercegovini? Odgovara političkim elitama, kaže Ervin Bukić, potpredsjednik stranke Dijaspore.
Ako se kaže koliko danas Bošnjaka ima u Republici Srpskoj, jasno je da taj korpus bošnjački imaće veća prava u političkom životu i podijeli vlasti u Republici Srpskoj. To ne odgovara nikome. To je s jedne strane. S druge strane imate i u drugu stranu kad se tiče federacije. To je sličan problem.
Na izborima za manjinska vijeća i manjinske predstavnike u opštinama, gradovima i županijama u Hrvatskoj učestvovalo svega 13,5% pripadnika nacionalnih manjina. Ramiza Memedi iz udruge Žena Romkinja se pita.
A zašto ne bi imao neku odlučujuću funkciju gdje mogu nešto konkretno uraditi? Gdje mogu lokalna zajednica imati direktnog partnera, znači u nečemu da se stvarno nešto odradi?
Istraživat ćemo i šta se sve može dogoditi u Srbiji kada kupujete stan. O tome govori Aleksandra Jeličić iz Beograda, podstanarka, istovremeno i vlasnica stana u kome ne živi. O takozvanoj državini kaže.
Ja sam 2 godine već skoro sam van stana, boravim u iznajmljenom stanu koji je vrlo neuslovan. Sa 2 djece samohrani sam roditelj. Bivši zet je imao nezakonitu državinu na taj način što je 2003. obio stan.
A u skraćenom mostu poslušajte šta istoričari kažu o posljedicama rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi rezultati popisa u Bosni i Hercegovini trebali su biti objavljeni do 15. juna. No 3 statističke institucije Bosne i Hercegovine nisu se uspjele usaglasiti oko 2 ključna pitanja. To su izvođenje statusa ukupnog stalnog stanovništva te isključivanje određenog broja popisnica. Zato će se na objavu rezultata i dalje čekati. Ipak upućeni u ovu problematiku ističu kako se ovdje radi o političkim interesima određenih grupacija kojima ne odgovaraju mogući rezultati popisa. Priču u cjelini ima Gojko Veselinović.
Prijedlog popisnog biroa Agencije za statistiku BiH bio je da se u skladu sa zakonom o popisu, međunarodnim statističkim standardima i preporukama međunarodne monitoring misije koristi set pravila na osnovu kojih se status rezidentnosti izvodi isključivo na osnovu pitanja od 1 do 7 iz popisnice P1, sa čim su se složili i u Federalnom zavodu za statistiku, kaže Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH.
Pitanja od 1 do 7 u popisnici daju odgovore o dužini i namjeni življenja osobe u mjestu popisa, odnosno njenoj namjeri. I kreirana su na način da se iz tih pitanja izvede kategorija stalnog stanovništva.
Sa druge strane, iz Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske insistiraju da se osim pitanja 1 do 7 u kriterijum uvrsti pitanje 40 koje se odnosi na mjesto rada i školovanja lica izvan BiH, kaže Radmila Čičković, direktorica zavoda.
Ako je neko odgovorio da on živi ovdje u Bosni i Hercegovini i da mu je tu uobičajeno mjesto stanovanja, a da na pitanje gdje radi i školuje se, odgovori da radi ili se školuje smo daleko u inostranstvu. Znači nema apsolutno nikakve logike da neko ovdje živi i radi, a da se školuje u inostranstvu.
Čičković ističe i da definicija stalnog stanovnika definiše lice koje je prije referentnog datuma popisa najmanje godinu dana živjelo u tom uobičajenom mjestu stanovanja ili lice koje je prije referentnog datuma došlo u to uobičajeno mjesto stanovanja sa namjerom da tu bude najmanje godinu dana.
Iz tih definicija potpuno se jasno izvodi trajanje, nečije odsustvo ili prisustvo i jasno je znači da li je neko uobičajeni stanovnik ili nije uobičajeni stanovnik.
Sa druge strane, Adembegović ističe da se na osnovu pitanja 40 revidira ukupan broj stanovnika.
uključivanjem odgovora na pitanje 40 isključio određeni broj osoba koji po zakonu zadovoljavaju definicije stalnog stanovništva.
Drugo neslaganje statističara vezano je za isključivanje određenog broja popisnica P1 iz procesa obrade. Prijedlog jedinstvenog programa u potpunosti podržava Federalni zavod za statistiku, dok Zavod za statistiku Republike Srpske traži da se prije početka obrade podataka isključe određene kategorije lica kao što su djeca mlađe od 15 godina koja su dala podatke za sebe te domaćinstva gdje su svi članovi odsutni. Međutim, upućeni u probleme oko popisa smatraju da se namjerno dugovlači sa objavom rezultata jer političkim elitama oni ne odgovaraju zbog toga što će se na osnovu tih rezultata vršiti raspodjela vlasti na entitetskim i državnom nivou. Ervin Bukić, potpredsjednik stranke Dijaspore BiH.
Ako se kaže koliko danas Bošnjaka ima u Republici Srpskoj, jasno je da taj korpus bošnjački imat će veća prava u političkom životu i podjeli vlasti u Republici Srpskoj. To ne odgovara nikome. To je s jedne strane. S druge strane imate i u drugu stranu kad se tiče federacije. To je sličan problem.
Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, smatra da će bez obzira na ishod popisa njegovi rezultati biti osporavani.
Popis kakav god da rezultat donese da će biti svi nezadovoljni s njim, da će biti osporavana njegova vjerodostojnost i da sve što se trenutno dešava sa rezultatom popisa dokaz tome. Znači da smo džaba bacili taj novac, da već rezultat popisa toliko kasnije da je pitanje njihove relevantnosti samo zbog vremena objavljivanja od trenutka kad je urađen do sad, u ove dvije godine umrlo toliko ljudi je rođeno, toliko ljudi je postalo punoljetno.
Poređenja radi, BiH je trenutno zemlja u kojoj se na rezultate popisa čeka duže nego u Indiji, jednoj od najmnogoljudnijih zemalja na svijetu, koja je rezultate popisa objavila za manje od godinu dana. Statističari razlog za to vide u tome što BiH nema jedinstvene administrativne baze podataka, a kako Adembegović ističe, objavljivanje rezultata popisa preko anketa može trajati i do 4 godine.
Svi ove podatke koje mi dobivamo prikupljanjem putem ankete u popisu bi bili smješteni u tim administrativnim bazama jer bi u stvari o svakoj osobi koju mi sad popisujemo putem ankete bili bi podaci u tim administrativnim bazama tako da bi se moglo u roku od dan, dva izvući iz baze i mogli koristiti.
S obzirom na to da nema dogovora tri statističke institucije oko jedinstvene metodologije za obradu podataka dobijenih popisom stanovništva, sada se očekuje da Savjet ministara BiH zatraži pomoć eksperata međunarodne monitoring misije. I dok se statističari dogovaraju da li je zebra bijela sa crnim prugama ili crna sa bijelim prugama, na rezultate popisa se čeka već predugo, a podaci iz ovako važnog dokumenta koji bi trebao da služi za planiranje daljeg razvoja zemlje i dalje je u domenu političkih nadmudrivanja. Statističari ipak tvrde da ne kasne jer je zakonski rok za objavljivanje rezultata od 1. jula 2014. do 1. jula 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Prošle nedjelje 31. maja u Hrvatskoj su održani izbori za manjinska vijeća i manjinske predstavnike u opštinama, gradovima i županijama. Na njima je sudjelovalo svega 13,5% od 300.000 pripadnika nacionalnih manjina s pravom glasa. Pa stručnjaci upozoravaju da i ovaj četvrti ciklus manjinskih izbora pokazuje da ta vijeća nisu prepoznata kao važan institut za ostvarivanje prava pripadnika manjina u lokalnim zajednicama u Hrvatskoj. Slušamo Enisa Zebića.
Hrvatski građani, pripadnici 19 nacionalnih manjina, izabrali su u nedjelju 288 manjinskih vijeća i 173 predstavnika manjina na mandat od 4 godine u općinama, gradovima i županijama. Pravo glasa imalo je nešto preko 300.000 građana, odaziv na izbore je standardno loš, 13,5%. Za naš radio govori Antonija Petričušić sa Zagrebačkog pravnog fakulteta, koja već dulje vrijeme upozorava da bi ovakav oblik manjinske samouprave trebalo ili izmijeniti ili ukinuti.
I ovi četvrti izbori zapravo govore da manjine same nisu prepoznale vijeća kao instituciju kroz koju se njihovi interesi dogovaraju i ostvaruju. Jer da jesu, manjine bi izašle na izbore.
Ranije se slab odaziv tumačilo time što manjinski izbori nisu vezani uz lokalne ili pak što su zakazani usred ljeta. Međutim, sada je očito da ta vijeća nisu prepoznata među pripadnicima manjina u lokalnim zajednicama, kaže naša sugovornica, a nisu prepoznata zato što je to institucija bez jasne kompetencije, a i nadležnosti koje ima nije u stanju provoditi, jer nema načina da svoju savjetodavnu funkciju obavlja na način da bi ti savjeti bili obavezujući za lokalnu zajednicu. ona nije usamljena u zahtjevu za jačanje mandata manjinskih vijeća. Romska manjina je od većih manjina u Hrvatskoj najozbiljnije shvatila manjinske izbore, pa ih je primjerice u Zagrebu u nedjelju na izbore izišlo 30% upisanih, u Sisačko-moslavačkoj županiji 51%, Osječko-baranjskoj županiji 45% ili u Međimurskoj županiji 25%. Pitali smo Ramizu Memedi iz Udruge žena Romkinja kako to tumači.
Pa time što romska zajednica je najugroženija ovdje u gradu Zagrebu i u Republici Hrvatskoj.
Neki razumiju da je mandat vijeća da upozorava i ukazuje na probleme manjinskih zajednica, ali zato već postoje udruge, kaže gospođa Memedi.
A zašto ne bi imao neku odlučujuću funkciju gdje mogu nešto konkretno uraditi, gdje mogu lokalna zajednica imati direktnog partnera, znači u nečemu da se stvarno nešto odradi.
Nešto sa manjinskim izborima treba mijenjati, slaže se u izjavi za Naš radio i pravna savjetnica Srpskog narodnog vijeća Tatjana Vukobratović-Pasojević.
Naravno treba, vidite i sami da je situacija takva da manjinski izbori iz godine u godinu sve manje ljudi zna za njih. Mislim, a znate koji smo napor uložili, da vam ne pričam, u gradu Zagrebu. Prošli put smo se vadili na vremensku nepogodu jer je bio 10.7. i velike vrućine, a sad još nemamo te elementarne nepogode, nego imamo, mislim, atmosferu u državi, nažalost, kao teret, jel, veliki.
Odaziv srpske manjine manjinske izbore bio je najlošiji u Zagrebu, gdje ih je izišlo svega 2,5% upisanih, dok ih je primjerice u ratom pogođenoj Šibensko-kninskoj županiji na glasanje izišlo njih 24,5%, u Karlovačkoj županiji 14% ili u Sisačko-moslavačkoj županiji 12,5% upisanih. Ove godine ipak bio nešto bolji odaziv nego 4 godine ranije. Bošnjaci na manjinskim izborima posebna su tema. I oni imaju visok odaziv, ali mnogo ih nije moglo glasati jer su u popisima birača i dalje vode pod starom odrednicom muslimani. To da su se na popisu stanovništva izjasnili kao Bošnjaci ne znači da će im nacionalnost po automatizmu biti promijenjena i u popisu birača, a bošnjačke nevladine udruge i stranke propustile su napraviti ozbiljnu kampanju i nagovoriti ljude da odu u urede državne uprave i u par minuta obave tu promjenu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa, .org.
Vlasti u Srbiji bile su obećale uvođenje reda u kupoprodaju nekretnina. Ali umjesto toga čini se da se pred potencijalnim kupcima stanova pojavljuju nove zamke. Tako su se dvije porodice, jedna novosadska i jedna beogradska, upoznale sa pojmom državina. Naime, uprkos ustavom garantovanom pravu svojine, prvima je sud, po osnovu državine, u stan doveo neželjenog stanara, a drugi su završili na ulici. Takvih će primjera biti, sve dok se u Srbiji urušava pravni poredak, upozoravaju stručnjaci u priči koju nam donosi Ognjen Zorić.
Državina, stari zakonski termin koji se u Srbiji od skoro često pominje, naročito među onima koji su tek kupili ili nameravaju da kupe stan. Sa državinom je na njihovu nesreću dobro upoznata novosadska porodica Šolar, koja, nakon u najmanju ruku neobičnog sudskog epiloga, sada mora da deli svoj stan sa izvođačem radova zgrade, koji tvrdi da mu ga je investitor obećao. Šolarovi, o kojima smo već pisali, svoj stan u kome žive sa 3 male kćerke kupili su legalno i uknjiženi su u katastru kao vlasnici. Ipak, izvođač radova Nebojša Dragičević dobio je državinu jer je u stanu boravio neko vreme pre nego što je prodat. Nakon toga, Andrej Šolar morao je da mu preda ključeve.
Trenutna situacija je da po toj privremenoj meri da imamo sudržavinu na stanu, znači da i ja i on imamo pravo da živimo u tom stanu.
Porodica Šolar uvučena je u spor između izvođača radova i investitora. Izvođač traži da mu investitor isplati određenu sumu novca i preda nekoliko stanova. Pošto taj spor nije rešen na sudu, pokrenuo je poseban proces čiji je predmet stan Šolarovih. Spor je kulminirao i u javnosti odjeknuo sredinom maja, kada je Šolarima stigla odluka suda o iseljenju. Naknadno i suda pojašnjeno da je u pitanju bila greška u kucanju.
Meni predstavilo iseljenje iz mog stana koji se kupio i koji sam uknjižen u katastru kao jedini vlasnik, na koje polažem apsolutna prava i zakon bi trebalo da štiti. Problem oko mog stana je to što su izvođač radova, investitori imali neke neraščišćene račune. Naime, jedan drugog optužuju da su mu ostali dužni i izvođač radova, u stvari tačni sin izvođača radova, tvrdi da je izbačen iz toga stana kad je to bilo u završnoj fazi izrade i na osnovu toga on je poterao spor da mu se vrati državina. I taj spor je on vodio protiv investitora i posle se to nekako predalo i na mene.
Pred porodicom Šolar sada je pravna bitka da njihov stan i bude samo njihov. Dok se epilog čeka, javnost Srbije upoznala se i sa slučajem Aleksandre Jeličić iz Beograda.
Ja sam 2 godine već skoro sam van stana. Boravim u iznajmljenom stanu koji je vrlo neuslovan. Sa 2 dece samohrani sam roditelj.
Aleksandra je nakon gotovo 10 godina u oktobru 2013. iseljena iz svog stana koji je kupila u februaru 2004. Nekoliko meseci nakon kupovine je, kako nam je rekla, saznala da je između vlasnice stana od koje je kupila nekretninu i njenog bivšeg zeta pokrenut državinski spor.
Bivši zet je imao nezakonitu državinu na taj način što je 2003. obio stan i tu je boravio 10 dana. Onda je gospođa koja je bila vlasnik došla iz inostranstva pošto je tamo živjela i zamenila kompletan uložak vrata i on je uspeo naravno u tom nekom dugom procesu da dokaže da je on ipak boravio poslednji u tom stanu i na osnovu toga je pokrenuo državinsku raspravu. To se sve dešavalo pre nego što sam ja kupila stan. 2008. su mi prvi put pokucali vršioci na vrata, onda sam se ja uključila u taj spor između njih dvoje i nažalost nadamnom je 8. oktobra 2013. godine izvršena takozvana restitucija, odnosno vraćanje gospodina koji je dobio državinu, a mene su sa svom decom izbacili iz stana.
Ova dva slučaja unela su nemir u mnoge koji razmišljaju da kupe stan ili su to nedavno učinili, s obzirom da tu oblast i inače prati loš glas, te je svako ko se odluči za kupovinu nekretnine, savjet da bude ekstra obazriv i da pažljivo pogleda svaki papir. Osvrćući se na primere porodica Šolar i Jeličić, Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, ukazuje da državina nikako ne bi smela da ugrozi prava vlasnika.
Uspešno će završiti parnicu samo onaj ko je vlasnik, nesumnjivo kao što je ovaj koji je uknjižen. Onaj koji ima državinu, pitanje je kako je u državini i državina nema prednost u odnosu na svojinsko pravo, to je vlasničko pravo.
Nadležni u Srbiji već dugo najavljuju da će uvesti red u oblast kupoprodaje nekretnina. Međutim, kako se čini, kupce stanova uz stare potencijalne probleme mogu da dočekaju još neke zamke i da, kao u slučajevima porodica Šolar i Jeličić, budu upleteni u sporove koji sa njima nemaju nikakve veze.
Ja sam žrtva tuđih spora ili ono što bi se narodski reklo kolateralna šteta.
Kaže nam Aleksandra Jeličić dok se sprema za još jedno sudsko ročište. A kako je do toga svega došlo i kako je ugroženo pravo svojine koje je neprikosnoveno i garantovano Ustavom. Slobodan Šoškić zaključuje da se takve stvari u Srbiji dešavaju jer
Srbija još uvijek nije uređena država, još uvijek ljudi se ne ponašaju saobrazno jednom vladajućem pravnom poretku, nego žive po modelu urušavanja ili urušenog pravnog poretka. I dogodi je to tako, bit će takvih pojava.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, tema je bila kako će se rehabilitacija četničkog vođe Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu. Sagovornici su bili 2 istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Zijad Šehić iz Sarajeva. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako će se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu, posebno na odnose Srba i Bošnjaka. Naši sagovornici su Zijad Šehić, profesor na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. Nakon što je saopštena sudska odluka o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, Oliver Antić, savjetnik predsjednika Srbije, izjavio je da ta rehabilitacija je osnov za pomirenje u regionu jer se, kako je on rekao, pod raznim zastavama borilo 10.000 Hrvata, 8.000 Muslimana i 6.000 Slovenaca. Gospodine Bešlin, kako gledate na tu izjavu?
Najprije bi trebalo reći da je čitav projekat rehabilitacije četničkog pokreta i njihovog komandanta Mihajlovića zapravo započeo još 90. godina i posebno dobio na intenzitetu posle 2000. i da je sve vrijeme zapravo bio vođen kao državni projekat, gdje je zapravo jedan dio takozvane dvorske historiografije, posebno u prethodnoj vlasti, igrao ulogu političkih poslušnika. U tom kontekstu državno sponzorisanog i podsticanog revizionizma bi trebalo tumačiti angažman Nikolićevog savjetnika Antića i on, kao i drugi protagonisti rehabilitacije zločina protiv čovečnosti, kolaboracije i izdaje zemlje. Dakle, to je ono zašto je Mihajlović optužen. Služili su se i služe se zaista neverovatnim neistinama, istorijskim falsifikatima, vađenjem iz historijskog konteksta. Ova izjava koju ste citirali zaista ne zaslužuje bilo kakav ozbiljan komentar. Istorija je nauka. Ona ima svoje metode. Svaka interpretacija u historiografiji mora biti utemeljena na relevantnim historijskim izvorima koji su kritički obrađeni. Ovako, zaista poigravanje sa elementarnom historijskom istinom je zaista nezabeleženo. Sve ovo što oni govore zapravo ne može promijeniti istoriju, onu realnu istoriju od pred 70 godina. Bojim se da ti neki savjetnici u stvari pišu istoriju bešćašća današnje.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na ovu izjavu da je rehabilitacija Draže Mihajlovića osnov za pomirenje u regionu?
Nikad ne se bi složio da je to osnova za pomirenje. Mislim da je to osnova za stvaranje novih sukoba. 30 godina traje taj proces i evo doživjeli smo ovaj vrhunac, ali treba još nekoliko činjenica bitnih sagledati, a to je homogenizacija nacije. To je osnovni cilj sa kojim se je krenulo. Činjenica jeste da je bilo mali dio, recimo i Hrvata i Bošnjaka u četničkim redovima. To niko ne osporava, ali ne u onoj mjeri u kojoj se nastoji predstaviti. Ja na neki način ovo doživljavam kao rehabilitaciju ne samog Mihajlovića, nego to je u stvari rehabilitacija jedne ideologije, možda na neki način koja je i frustrirana, nije ostvarila ono što je zacrtala, ciljevi ti nisu ostvareni i upravo iz toga te frustracije dolaze i upravo se pokreću ovakva pitanja.
Gospodine Bešlin, vi ste nedavno rekli da se oružani sukob 90. godina nije mnogo razlikovao od onoga što su četnici htjeli tokom Drugog svjetskog rata. I u jednom i u drugom slučaju radilo se o etničkom čišćenju.
Tako je. Naime, u rat za koji se Miloševićeva Srbija spremala krajem 80-ih, nije se moglo ući sa vrednostima nadnacionalnog, antifašističkog i levičarskog, dakle partizanskog pokreta, koji je bio utemeljen na principima stvarne nacionalne ravnopravnosti i samoopredjeljenja naroda, nego se za ciljeve koji su u svojoj osnovi imali, dakle, veliku državnu ambiciju, moglo ući sa idejama i vrednostima poraženog kvislinštva iz Drugog svjetskog rata, jer su upravo ideje četništva bile kompatibilne sa onim idejama i ciljevima iz ratova 90-ih. Metodama rad, zločin, etničko čišćenje, oružani sukob 90-ih se zaista nije značajnije razlikovao od rata koji su četnici vodili 40-ih godina. Zbog toga ja uvijek insistiram da je pitanje antifašizma ne samo problem odnosa prema Drugom svjetskom ratu Jugoslaviji, nego i pitanje odnosa prema ratovima 90-ih godina. Jer ovo što je profesor Šehić rekao, ja slažem, rehabilituje se četništvo zbog nekakve istorijske istine, ne čak ni zbog njih samih ili zbog njihovog komandanta, već prevashodno da bi ta ideologija nastavila da živi i bila rasterećena istorijske odgovornosti i stigme zbog kolaboracije i zbog počinjenih zločina. Znate, kada Draža Mihajlović u instrukciji svojim komandantima, a mnogi su četnički istoričari pokušali da ospore tu instrukciju, a onda su ozbiljni racionalni istoričari kao što je dr. Milan Terzić sa Vojno-istorijskog instituta u Beogradu dokazao da je ta instrukcija istorijski postojala. Dakle, Mihajlović u toj instrukciji Lašiću i Đurišiću piše, ja sad citiram, stvoriti veliku Srbiju čišćenjem državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata, čišćenjem Sandžaka od muslimanskog življa i Bosne od muslimanskog i hrvatskog življa. Dakle, teško da ima neko ko ne prepoznaje taj neprekinuti idejni kontinuitet izražen kroz nepromenjene ciljeve te ideologije do ratova 90-ih.
Gospodine Šekiću, izvolite.
Pa mislim da su usko vezani, gotovo identični planovi, programi iz 1941. i dalje i iz ovog perioda nakon 1992. godine. Ako pogledamo suštinski sadržaj njihove, onda nalazimo dodirne zajedničke tačke, premda da je ovaj plan i program koji je usvojen u Banja Luci 12. maja 1992. drugačijim riječima ispričan, ali je približno, suština je da su gotovo identični u nekim svojim sastavnim dijelovima. Jer ovaj cijeli plan homogene Srbije se u stvari temeljio na projektu člana četničkog političkog vođstva i kulturnog kluba u Banja Luci, advokata Stevana Muljevića. I taj program je dopunjen kasnije programom četničkog pokreta Draže Mihajlovića, u kojem su istaknuti i ovi glavni ciljevi. Omeđiti de facto srpske zemlje, učiniti da u njima ostane samo srpski narod. Radikalno očistiti gradove, popuniti ih svježim srpskim elementom. Izraditi plan za čišćenje ili pomjeranje seoskog stanovništa, ciljem homogenosti srpske državne zajednice i u srpskoj zajednici kao naročito težak problem uzeti pitanje muslimana i riješiti ga. Ako uzmemo program, plan koji je usvojen, donijet 12. maja 1992. na 16. sjednici Skupštine srpskog naroda u Banja Luci, onda vidimo podudarnost ova dva plana. To je u stvari plan od 6 tačaka glavnih ciljeva, u kojem je prva tačka bila državno razdvajanje od druge dvije zajednice, zatim povezivanje svih srpskih oblasti u jednu cjelinu, zatim uspostaviti koridor u dolini Drine i brisanje granica između Srbije i Crne Gore, uspostaviti granice na Uni i Neretvi, podijeliti Sarajevo na srpski i muslimanski dio, jer se smatralo da je Sarajevo ključ postojanja ili nepostojanja u buduće Bosne. I 6. izlaz na Jadran. Upravo ova dva cilja su na neki način kompatibilna, a ono što bi posebno naglasio, kad je ovo pročitano u Banja Luci, javio se za riječ Ratko Mladić i rekao, ljudi, ovo je genocid. Međutim, njegove riječi na kraju ipak su se izrodile u nešto drugo, da on sam izvrši taj genocid i da mu svoj pečat.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu, posebno na odnose između Srba i Bošnjaka. Sagovornici su dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Zijad Šehić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bešlin, da li je rehabilitacija Draže Mihajlovića na neki način i rehabilitacija ljudi koji su u četničkim uniformama 90. godina vršili zločine po Bosni i Hercegovini?
Apsolutno jeste, tu nema sumnje. Nisu se ti ljudi u ratovima 90-ih slučajno, dakle sami sebe nazivali četnicima ili sa hrvatske strane ustašama. Oni su time i na simboličkom, ali i na stvarnom, realnom nivou želeli da uspostave idejni kontinuitet sa svojim ideološkim precima i prethodnicima iz Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je da je u ratovima 90-ih bilo na tom semantičkom nivou gotovo svih frakcija iz perioda 41-45. Samo partizana nije bilo. Dakle, niko se partizanima nije zvao jer niko nije zapravo nastupao iz te nadnacionalne i neke šire univerzalnije platforme. To je jedan od uzroka zbog čega je mir pre svega u Bosni i Hercegovini dalje nesiguran i fragilan, da se mentalno u glavama i političkih i intelektualnih elita nije odustalo od te nacionalističke retorike i nacionalnih omraza.
Gospodine Šehiću?
U samom početku, recimo, svih ovih dešavanja nakon donošenja memoranduma SANU u 1986. i s narednim zbivanjem koji su slijedili, pokazalo se upravo na koji način se vrši homogenizacija nacije, da treba i različitih političkih opcija sve udružiti i pridobiti za svoje ciljeve, što znači homogenizovati naciju u svakom pogledu, ujednačiti da jednako misli. U prvom planu je bilo jedna ideologija pod kojom i za koju su mnogi se borili i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj čineći brojne zločine, tako da ta ideologija bi sad trebala da bude na izvjestan način priznata, rehabilitirana i na neki način su svi ovi postupci koji se posljednje vrijeme provode poslužili tom cilju.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Zijad Šehić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za 4. jun toliko, na pažnju zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet adresu slobodnaevropa.org gdje možete naći mnogo više sadržaja, tekstova, foto i video galerija. A možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.